case you missed it.
In case you missed it, sekarang YouTuber maupun ilustrator itu sudah bisa pinjam uang ke bank dengan jaminan hak kekayaan intelektual karya-karya mereka. Jadi entah mungkin itu video vlog di YouTube, atau mungkin poster album, lagu, atau mungkin esai. Pokoknya karya-karya kreatif yang sudah terdaftar istilahnya hakinya atau hak kekayaan intelektualnya, sekarang kemungkinan boleh diagunkan ke bank atau lembaga keuangan non-bank untuk bisa mendapatkan pinjaman atau pembiayaan. Nah, aturan ini tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 soal ekonomi kreatif. Ini baru ditandatangani sama Presiden Jokowi di pertengahan Juli lalu. Tapi ini baru soal boleh gitu ya. Praktiknya udah bisa apa belum? Nah, ini nih yang bakal kita bahas dalam In Case You Missed It kali ini bareng saya Rifan Dwi Astono. Sekarang saya udah kedatangan secara virtual dua orang tamu buat membahas topik ini. Ada Mas Nailul Huda, peneliti sekaligus Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Apa kabar Mas Huda?
Baik, Alhamdulillah Mas Rifan. Semoga Mas Rifan juga dalam keadaan sehat selalu ya.
Alhamdulillah, semoga dimanapun kita berada, Cik. Mas Huda ini di Jakarta ya berarti ya?
Saya di Serang, di Banten.
Oke, lalu ada juga Dionysius Mehaga Bangun Jaya Saputra, atau dikenal dengan sapaan Dion MBD, seorang ilustrator dan desainer yang juga mengelola akun Instagram dan YouTube Ilustrasi. Ini akun buat para ilustrator atau mereka yang punya minat terhadap dunia ilustrasi, yang vokal menyuarakan gagasan hingga tips-tips buat jadi ilustrator profesional nih. Hai Dion, apa kabar?
Halo, baik-baik kabarnya.
Alhamdulillah, ini kalau Dion ada di Bandung, bener nggak?
Aku di Bandung, betul, iya.
Mungkin yang pertama saya mau nanyain ke Dion langsung sebagai pelaku ekonomi kreatif, seorang ilustrator, desainer gitu kan. Yon, pertama kali kamu mendengar soal aturan ini, PP ini, peraturan pemerintah, apa sih yang ada di kepala kamu?
Aku pertama dengar-dengar kan desas-desusnya kan, yang kayak hak kekayaan intelektual bisa dijadikan jaminan buat pinjaman ke bank dan segala macam. Itu aku belum terlalu baca sih peraturan pemerintahnya apa. Pas pertama dengar itu merasa bingung ya mungkin. Gimana caranya menggunakan itu sebagai jaminan. Tapi setelah baca si peraturan pemerintahnya, mungkin sebenarnya nggak lebih jelas juga, sedikit lebih bingung dan sedikit lebih penasaran penerapannya akhirnya seperti apa. Lalu kan banyak, itu nggak cuma soal pinjaman aja, ada soal kayak pemerintah mendukung fasilitas ekonomi kreatif dan segala macam. Jadi kalau aku sendiri merasa dari sisi pelakunya dan sisi orang yang cukup awam soal hukum, merasa mungkin ini tujuannya baik, tapi aku nggak melihat gimana ya ini pelaksanaan di lapangannya nanti akhirnya sebenarnya seperti apa, konkretnya seperti apa, karena ngebandingin dengan apa yang mungkin direncanakan sama mereka sama apa yang sekarang sudah berjalan gitu.
Itu juga mau aku tanyain, ini kan berbasis hak kekayaan intelektual. Kamu sendiri, Yon, kamu sefamiliar apa sih dengan mekanisme untuk mendaftarkan hak cipta kamu ke Kemenkumham dan lain sebagainya? Apakah kamu sudah memang rutin juga dengan karya-karya kamu di istilahnya didaftarkan hak kekayaan intelektualnya atau seperti apa sekarang?
Jadi kalau karya sendiri aku nggak daftarin, karena sejauh yang aku tahu kalau masalah karya hak cipta itu kan otomatis dan sikapnya deklaratif, ya kan? Yep. Jadi kalau hak sendiri aku nggak daftarin, karena biayanya kalau daftarin semuanya cukup mahal, dan juga ya aku nggak merasa, oh yang ini tuh perlu banget didaftarin supaya nggak dicuri, yang ini perlu banget, kayak gitu. Tapi yang aku daftarin tuh mungkin lebih ke merek. Nah, merek dan logo dari ya ilustrasi, dan juga merek dan logonya Dion MBD. Jadi ya sejauh ini kalau ngomongin soal secara legalnya itu yang udah aku lakuin, pendaftaran merek, kegiatan yang di kategori berapa, kategori berapa, seperti itu.
Tapi berarti sebetulnya sudah lumayan familiar ya dengan apa namanya prosesnya seperti apa, apa yang harus dilakukan dari awal.
Ya untungnya karena ada orang-orang yang memang bekerja di bidang hukum soal hak cipta dan segala macam, aku cukup paham sedikit aja dan bisa dibantu sama orang-orang tersebut gitu. Karena susah ya kalau memang benar-benar harus memahami satu demi satu, sebenarnya kan banyak sekali poin-poin yang perlu diingat, jadi Yes, untungnya ada yang membantu.
Yes. Aku pun sebenarnya ya waktu kemarin riset ini aku juga baru apa namanya mempelajari lebih jauh. Oh, ternyata banyak juga ya yang bisa kita daftarkan hak kekayaan intelektual itu. Nggak cuma soal hak cipta, paten, merek segala rupa. Ternyata banyak juga tuh daftar-daftar yang lainnya yang kita bisa daftarkan gitu. Nah, mungkin sekarang ke Mas Huda nih, Mas. Kalau dari pengamatan Mas sendiri, isi PP ini kalau boleh disederhanakan intinya ingin apa sih Mas untuk industri kreatif di Indonesia?
Ya, Mas Rifan, tentu kita melihat ya, PP ini memang menjadi kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Nah, ada, kalau menurut saya ada empat ya, yang saya rasa itu bisa kita lihat dari PP-nya. Yang pertama adalah pembiayaan, terus adalah fasilitasi sistem pemasaran produknya, kemudian infrastruktur sama insentif gitu. Jadi memang PP ini dikhususkan untuk pengembangan ekonomi kreatif yang saya rasa ini positif nih bagi Mas Dion nih dan kawan-kawan lainnya yang bergerak di industri kreatif untuk bisa lebih berkembang gitu. Nah, memang kita juga sebenarnya kan melihatnya Mas Rifan ya. Masalah pembiayaan ini kan masalah yang sangat kompleks sekali gitu kan ya. Kita harus akui masyarakat kita ini masih relatif rendah untuk inklusi keuangannya, terutama untuk pembiayaan perbankan. Jadi masih banyak sekali masyarakat kita yang belum bankable, termasuk mungkin teman-teman dari industri kreatif sendiri yang saya rasa itu juga masih banyak yang harus dibantu lah ya untuk masalah permodalannya dan mereka untuk men-reach dari perbankan itu cukup sulit gitu. Terutama untuk mungkin yang awal-awal yang dia baru mengembangkan di awal, itu saya rasa mereka cukup sulit. Nah, adanya PP ini sebenarnya tujuannya bagus, yaitu adalah meningkatkan inklusivitas itu. Jadi teman-teman di yang bergerak di ekonomi kreatif bisa me-approach ke perbankan dengan fidusia atau jaminan karyanya.
Iya, karena kan memang pelaku ekonomi kreatif juga kan spektrumnya luas banget gitu kan dari segi latar belakang ekonomi ya beda-beda juga ada yang udah mapan, ada yang baru mulai gitu istilahnya ya. Nah, Mas Uda, tapi kan kalau misalnya kita balik lagi tadi ke dalam PP-nya, tadi Dion sempat bilang bahwa kurang ngerti nih apa sih teknisnya nanti bakal seperti apa istilahnya kayak gitu kan. Mungkin yang paling kentara adalah soal apa aja nih karya-karya yang boleh diagunkan istilahnya kayak gitu. Katanya kan sekarang YouTuber misalnya vlogger aja bisa menghakikan videonya tersebut kemudian menjadikan itu agunan. Kalau dari pengamatan Mas sendiri dari PP ini kayak gimana sih Mas sebetulnya apa yang bisa diagunkan gitu?
Ya, sebenarnya kalau dari lihat PP-nya, itu kita akan melihat pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau berbasis haki. Jadi memang ada empat syarat nih, Mas Rifan. Ada proposal pembiayaannya, kemudian memiliki usaha ekonomi kreatif ya. Ini sangat luas banget ya, ekonomi kreatif ya.
Iya.
Terus kemudian memiliki perikatan terkait haki pada produk ekonomi kreatif dan juga memiliki surat pencatatan atau sertifikat hakinya. Jadi yang bisa diagunkan itu adalah produk-produk yang dia sudah terdaftar haki gitu. Kita bisa tahu nih bahwa memang tadi yang seperti Mas Dion mungkin bilang gitu ya, untuk biaya dan sebagainya relatif mahal. Nah, di Indonesia ini kan juga masalah pencatatan haki ini kan masih menjadi PR nih, Mas Rifan gitu kan ya. Nah, ada yang bilang itu lama gitu dan sebagainya. Dan ketika didaftarkan pun masih banyak yang istilahnya adalah mencuri ekonomi kreatif kita dan penanggulangannya cukup rumit gitu. Kita banyak sekali kasus-kasus yang sudah terdaftar di HAKI, namun ada aja itu yang sampai ke pengadilan. Contohnya ayam geprek gitu lah ya. Ayam geprek ya, itu bukan ekonomi kreatif, tapi itu terdaftar di HAKI dan itu sengketa juga gitu. Makanya mungkin yang benar tadi yang seperti Mas Dion katakan, dan mungkin teman-teman dari ekonomi kreatif juga perpikiran yang sama, buat apa mereka mendaftarkan haki apabila memang untuk pelaksanaan dan pengawasan dan penyelesaian sengketanya terlalu ribet gitu. Sedangkan pengusaha dari ekonomi kreatif ini kan harus cepat nih gitu kan. Mereka harus mengikuti tren perkembangan zaman dan sebagainya, yang saya rasa ya di, kalau mungkin kalau ada staff yang ngurusin hakim mungkin lebih enak gitu ya, tapi pengen kalau itu sendiri gitu. Jadi waktunya akan tersita di situ semua, Mas Rifan, gitu.
Dion, kalau misalnya dari kamu sendiri sebagai ilustrator gitu kan di industri kreatif ini sendiri, sebetulnya sebesar apa sih kebutuhan untuk pembiayaan atau permodalan? Apakah kamu melihat ini sesuatu yang bisa secara signifikan mengembangkan ekonomi kreatif kalau dari kacamata kamu sebagai seorang ilustrator di industri itu?
Ya, jadi waktu aku baca peraturan pemerintahnya ini, yang aku rasakan adalah yang tadi Mas sudah bilang, ini bisa membawa dampak positif. Tapi sebagai pekerja ekonomi kreatif, justru aku agak khawatir, karena kayak yang tadi Mas sudah bilang kan, untuk bisa mendapatkan jaminan pinjamannya dan segala macam itu, harus memiliki 4 dasar yang tadi. Salah satunya yang tadi harus didaftarkan dulu hakinya, yang memang biayanya nggak terlalu murah gitu kan. Sementara jadi ini mau membantu orang pembiayaan, tapi orangnya harus punya hal-hal yang perlu dana dari kantong pribadi dulu, kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua, sebenarnya kalau aku perhatikan, yang diperlukan sama pekerja kreatif itu kebanyakan bukan modal usaha, tapi modal pendidikan. Jadi kalau kita lihat, ekonomi kreatif itu kan luas.
Yes.
Bisa dari invention, penemuan, bisa dari segi desain, bisa film, videografi, musik, dan segala macam. Nah, yang masalah pendanaan biaya ini, menurut aku ini lebih ke aspek bisnis, di mana selama ini pekerja-pekerja kreatif ini bisa dibilang dicomot sama bisnismen, atau dikepalai sama bisnismen, sama pelaku bisnis, pengusaha, lalu karya-karyanya ini yang dijualin. Jadi intinya ada maklarnya lah gitu. Aku merasa dengan ada peraturan pemerintah yang baru ini akan menguntungkan si maklar, bukan si pekerja ekonomi kreatifnya. Maksudnya gimana? Contohnya, semenjak pandemi mulai banyak kelas-kelas online, ya kan?
Yeah.
Sebenarnya banyak tuh instruktur-instruktur yang mereka mengajarnya pintar, ilmu yang mereka miliki bagus. Tapi akhirnya dicomot sama perusahaan-perusahaan besar. Nah, ilustrasi sendiri, platform saya sendiri itu kan kayak pengen bawa supaya instruktur-instruktur ini mereka bisa jual kelasnya mereka dengan keuntungan semaksimal mungkin untuk si pemberi ilmu, begitu. Tapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan besar, mungkin akan dapatnya sekitar 20%-30% dari keuntungannya. 70%-nya akan masuk ke si perusahaan tersebut. Jadi nanti aku khawatirnya dengan peraturan ini, yang akan mendaftarkan hak ciptanya itu akan didaftarkan under branding, under brand atau merek-merek yang besar. Jadi misalnya Dion, aku nggak punya uang untuk mendaftarkan hakiku, aku tanda tangan kontrak menjadi bagian dari misalnya perusahaan A mendaftarkan itu sebagai hak milik mereka atau hakinya mereka, kayak gitu. Jadinya kan sebagai pekerja kreatifnya, aku akan seumur hidup, bukan seumur hidup ya, aku akan berada di taraf di mana, oh ya, aku akan jadi tukang jahit dalam tanda petik gitu. Sementara maklarnya ada orang lain. Jadi salah satunya yang aku khawatirkan adalah ini terlalu business oriented, sementara yang diperlukan kalau dari observasi aku sama pekerja kreatif Indonesia itu bukan segi bisnisnya dulu nih, tapi segi pendidikannya. Kenapa? Karena meskipun ya kita bisa ngomongin hak cipta jadi brand musik, jadi agensi, jadi galeri, dan segala macam. Tapi kayaknya banyakannya adalah orang-orang yang bekerja sebagai freelancer, sebagai pekerja seni lepas, sebagai musisi lepas. Dan itu yang menurut aku lebih perlu pendidikannya dari segi pendidikan teknis maupun pendidikan segi bisnis, marketing, dan segala macamnya. Jadi mereka tuh bisa kompetisi dengan brand-brand yang besar yang nggak perlu harus jadi cuma tukang jahit aja kayak yang aku bilang tadi gitu.
Istilahnya jadi tetap jadi buruh gitu ya. Jadi pekerja untuk apa namanya employer gitu. Mas, udah tanggapannya gimana tuh Mas tentang kekhawatiran itu?
Iya Mas. Jadi saya baru buka nih untuk situsnya gitu kan. Itu pendaftaran haki merek PNBP itu dia untuk umum secara elektronik itu 1,8 juta. Perpanjangannya, kalau dia belum jatuh tempo, itu 2,25. Jadi 2 juta 250 juta. Terus kemudian kalau dia sudah jatuh tempo 4,5 juta. Jadi memang ada berat sekali
merogoh
Mas
kocek.
Itu disampaikan oleh Mas Dion gitu kan. Yeah. Cukup berat gitu kan. Nah, saya rasa gini. Jadi memang masalah haki dan sebagainya ini kan masih rumit dan mereka harus menghutang dulu untuk mendapatkan hutangan gitu. Kalau teman-teman industri kreatif yang dia single kemudian baru merintis gitu kan 1,8 itu kan untuk satu karya saja itu cukup berat gitu, apalagi banyak karyanya gitu kan, seperti ilustrator itu kan Mas Dion ini kan saya lihat tadi Instagramnya itu kan banyak sekali kan karyanya kan, itu dikalikan saja itu sangat sangat berat sekali kalau mendaftarkan semuanya gitu kan. Mungkin jadi pertimbangan juga tadi apa yang sampaikan Mas Dion ya, bahwa mungkin bukan dari pembiayanya tapi lebih dari SDM-nya gitu. Nah kalau kita lihat di sini kan di PP ini kan pembiayaan, pemasaran, infrastruktur, insentif bagi pelaku ekonomi kreatif. Nah mungkin pemerintah fokus juga nih kepada insentifnya apa sih bagi pelaku ekonomi kreatif selain tadi masalah untuk
pembiayaan
gitu kan ya. Dan saya rasa itu patut dipertimbangkan tadi dari Mas Dion gitu. Nah sebenarnya itu lagi Mas Rifan ya, mengenai pembiayaan di bidang ekonomi kreatif gitu ya. Nah ada pembiayaan dari bank sama pembiayaan non bank nih. Ini jangan-jangan nanti akan lebih banyak pembiayaan non bank nih, masuknya ke fintech P2P lending. Sedangkan fintech P2P lending nggak usah pakai haki pun bisa gitu. Mereka nggak perlu jaminan kalau fintech P2P lending gitu kan. Apakah pemerintah nih mendorong ke mana nih, perbankan atau ke fintech gitu? Kemudian juga mungkin pembiayaan lainnya ya kayak semacam multi finance sebagainya itu bisa bisa juga sih masuk ke situ gitu. Tapi kalau kita kan kita mencoba untuk memberikan pembiayaan yang relatif paling murah gitu. Larinya ke perbankan yang dia memang menawarkan bunga ya, bunga pinjaman yang relatif terjangkau. Nah, kalau misalkan 1,8 nih pembiayaan hakinya, mendingan kalau itu saya ajukan aja kartu kredit gitu. Mungkin kan pembiayaan yang dibutuhkan oleh teman-teman ekonomi kreatif berapa sih gitu kan ya. Apalagi kalau yang masih baru gitu kan mungkin ya platformnya mungkin 20 sampai 30 juta gitu. Dan itu bisa approach via kartu kredit juga juga bisa gitu. Dibandingkan mereka harus ke Kemenkumham daftarkan dulu kemudian buat proposal dan sebagainya, kemudian ada resiko ditolak juga gitu kan. Jadi sepertinya harus ini nih Mas, harus kita melihat ini perbankan udah siap apa belum gitu. Terus kemudian apakah implementasinya bisa lebih menguntungkan apa enggak, terutama dari sisi tadi penataran hakinya. Apakah bisa lebih cepat, bisa lebih murah gitu.
Kalau bisa saya tarik poin-poinnya, kalau dari Dion tadi yang jadi kekhawatiran ini bisa dijadikan semacam atau bukan dijadikan, disalahgunakan lah istilahnya pembiayaan ini oleh pihak-pihak pengusaha gitu-gitu ya, yang memang mempekerjakan pelaku-pelaku ekonomi kreatif gitu. Katakanlah nantinya ini bakal diringankan untuk pendaftaran haki ini, karena kan salah satu apa ya goal untuk mengeluarkan perpu ini juga sepertinya memang agar semakin banyak orang yang mau mendaftarkan haki. Dan kalau misalnya nantinya akan ada insentif, misalkan memang digratiskan atau ya setidaknya dapat keringanan jadi berapa, hanya berapa persen dari biaya yang sekarang dikenakan, pembiayaan ini jadi bisa lebih menguntungkan, lebih visible untuk mengembangkan pelaku ekonomi kreatif yang memang dari akar rumputnya, istilahnya kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, sekarang kan lewat PP ini istilahnya sudah dibolehkan, tapi sepertinya perbankan kan sekarang juga masih nungguin regulasi turunannya apa nih yang bisa kita ikuti biar kita nggak terlalu liar gitu hanya dengan berpacu pada si PP ini. Ada kekhawatiran soal nantinya yang akan mengakses nilai dari karya yang diagunkan. Ini nih Mas Huda, sebetulnya siap apa sih infrastrukturnya perbankannya, mungkin dari si asesornya, terus dari pihak-pihak lain yang terlibat untuk bisa memungkinkan para pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan pinjaman dengan mengagunkan karya mereka.
Iya, Mas. Kita ke pembiayaan perbankannya, dari sisi perbankannya ya. Nah, di pasal 12 di PP ini menyebutkan ada empat pendekatan. Yaitu adalah pendekatan biaya. Terus ada pendekatan pasar. Terus pendekatan pendapatan. Dan pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku. Ini sangat luas sekali yang di. Kita lihat nih, kalau kita berbicara mengenai fidusia jaminan, itu adalah upaya dari perbankan ketika debitur itu gagal bayar, apa sih yang bisa dijual oleh perbankan untuk menutupi utangnya, gitu kan? Kita pasti akan melihat dari pendekatan pasarnya, alias pendekatan pasar sekunder ketika nantinya karya kreatif ini dijual oleh perbankan. Misalkan seperti ini, kita berbicara mengenai konten YouTube. Konten YouTube ini kan salah satunya kan tadi ya bisa dipakai untuk fidusia jaminan perbankan ya. Ada YouTuber A hutang ke bank B dengan jaminan videonya. Katakanlah dia gagal bayar. Gagal bayar, oke lah kalau dari Google-nya itu langsung dari Google ke perbankannya. Gitu kan? Jadi setoran yang AdSense di Google itu langsung ke perbankannya gitu. Tapi masalahnya adalah apakah nantinya itu akan terus gitu. Katakan itu mendek di 2 juta views gitu. Nggak ada peningkatan lagi gitu. Artinya semakin ke sini mungkin AdSense yang diberikan Google ke perbankan itu semakin kecil. Terus kemudian apakah ada pasar sekunder atau orang yang mau membeli video tersebut. Mas Depan mau beli video di YouTube gitu.
Sepertinya kita bisa download sendiri sekarang kan udah ada website-website YouTube downloader. Bahkan YouTube to MP3 aja ada, Mas.
Iya. Makanya kan. Makanya kan. Apakah mau pasar sekundernya itu membeli video itu. Nah, kan. Nah, ini yang harus yang jadi pertimbangan juga dari perbankan, apakah mereka menilai dari video ataupun konten kreatif itu tinggi atau rendah, gitu kan? Nah, ini yang saya rasa jadi PR juga bagi OJK ya, terutama untuk membuat juknisnya, juknis atau petunjuk teknis lah kalau bahasa PNS itu petunjuk teknisnya gitu, petunjuk teknisnya itu dalam asesmen terhadap kekayaan intelektualnya. Gitu kan, video gitu misalkan seperti itu. Nah, terus kemudian karena tadi ya Mas Rifan bilang bahwa itu bisa di-download, kemudian kita mungkin ada re-uploader gitu kan, di Indonesia kan banyak banget kan re-uploader gitu kan. Nah, itu akhirnya membuat nilai dari video yang dijaminkan itu menjadi relatif kecil. Semakin banyak video yang re-uploader yang di-upload ulang, itu semakin kecil nilainya gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah juga gitu kan. Perbankan kalau misalkan rumah, tanah itu kan jadi jual dengan ada pasarnya sekundernya. Orang banyak yang mau beli lelangan dari rumah, lelangan tanah gitu. Tapi sedikit orang yang dia mau membeli lelangan video di YouTube ya. Oke, kita mungkin lebih yang besar lagi, film bioskop. Walaupun dia sudah tertakkan di Haki, tapi masih banyak tuh mamang-mamang di pinggir jalan yang menjajakan video film-film palsu kan, bajakan gitu kan. Nggak, lagu juga seperti itu gitu kan. Lagu mungkin kita dengarkan di Spotify, tapi banyak juga mamang-mamang di pinggir jalan itu yang menyetel lagunya via Valen dengan bebasnya gitu. Dan dia pakai keping video dan sebagainya. Bahkan masih ada juga kalau di daerah ya, itu ada tukang jual pulsa, dia plus tukang jual lagu gitu, ya kan. Nah, inilah yang saya maksud, apakah ada masyarakat atau orang label yang mau membeli barang yang sudah banyak bajakannya. Makanya pendekatan pasar ini penting, Mas Rifan. Terutama pasar sekunder ya, dalam melihat atau menilai kekayaan intelektualnya gitu.
Pasarnya belum ready sebenarnya, Mas, kalau kayak gitu.
Pasar sekunder belum. Pasar sekunder untuk barang kreatif itu belum. Apalagi yang untuk konten kreatif seperti Mas Dion ya, yang itu mungkin kemarin juga adalah ya selebgram yang dia comot karya orang lain di apa gitu, situs apa gitu kan. Itu ketika banyak yang mengcopy dan sebagainya, itu akan semakin menurunkan nilainya. Beda sama teknologi blockchain teknologi blockchain itu kan dia kalau ke copy otomatis cuman orang itu aja yang memilikinya karena dia sistemnya block gitu kan. Ya kan, kayak aset kripto dan sebagainya gitu kan. Jadi nggak bisa dikopas gitu.
Sedikit aja mumpung barusan Mas Huda nyinggung soal teknologi blockchain, sebetulnya apakah PP ini strictly hanya merujuk pada pendaftaran HAKI ke Kemenkumham, atau justru misalnya NFT pun sebetulnya bisa dilayani sama perbankan atau lembaga keuangan non-bank kalau misalnya nanti ini udah berjalan?
NFT itu sepertinya enggak sih kalau saya bilang ya.
Dion, kamu sendiri kekhawatirannya apa sih dengan yang barusan dijelasin sama Mas Huda, termasuk apakah itu jadi kekhawatiran dari di kalangan ilustrator juga, apalagi kalau misalnya kayak poster album atau misalnya ya karya ilustrasi itu juga kan sekarang ini banyak banget orang yang bisa asal comot. Bahkan teman saya juga ada ilustrator yang karyanya dicomot untuk dijadiin sablonan tas kanvas gitu. Ya itu tanpa minta izin, tanpa apa-apa, rentan banget gitu istilahnya.
Mungkin aku mau tanggepin sedikit yang Mas Rifan bilang, bahwa aku takutnya disalahgunakan sama pengusaha, bukan takutnya disalahgunakan, cuma menurut aku ini akan lebih menguntungkan pengusaha daripada pelaku ekonomi kreatif. Terus kalau yang tadi kayak Mas sudah bilang soal harganya fluktuasi, bisa ternyata nanti makin rendah, nanti siapa yang mau menanggung, siapa yang mau beli, siapa yang mau membayar hutang yang tidak terbayarkannya itu. Jadi kalau kita ngomongin cuma mendaftarkan satu video, ya mungkin nggak ada yang mau download. Tapi kalau misalnya anggap aja aku jadi Om Deddy gitu ya. Aku mendaftarkan, jaminanku itu adalah seluruh channel YouTube aku dengan semua jumlah followersnya. Itu kan sebenarnya pasti banyak yang mau beli, kayak gitu. Nah, yang jadi masalah buat aku itu kayaknya pemerintah itu terlalu apa ya, terlalu memaksakan menyatukan ekonomi dan kreatif, kayak gitu. Kan kita nggak ada nih peraturan kayak yang, bukan peraturan ya, yang sampai menggempor-gemporkan kayak misalnya ekonomi dengan sektor lain, misalnya ekonomi dan teknologi, tapi benar-benar dibikin sampai teknologinya bisa dijaminkan. Nah, itu akhirnya juga jadinya kreativitasnya gitu kan, IP-nya gitu, yang dijaminkan. Menurut aku sih, kayak misalnya aku bikin poster, lalu posterku diambil sama orang. Aku nggak terlalu yakin kalau di Indonesia ini prosesnya seperti apa. Tapi kalau pengalaman aku waktu di Amerika, kita nggak perlu mendaftarkan pun, asalkan ada jejaknya, ada bukti-buktinya bahwa kita adalah pembuatnya dan publisher pertamanya, itu penanganan secara legalnya bisa gitu, dengan cukup mudah. Aku nggak terlalu yakin makanya di Indonesia seperti apa. Jadi kalau masalah orang mau daftar haki atau enggak di sini, kalau masalah poster kayak gitu, aku juga agak males karena satu harus bayar yang biayanya cukup besar, dan kedua, kalau poster aku diambil, ya itu satu poster, tapi kan sebenarnya pentingnya untuk aku itu keseluruhan merek Dion MBD gitu misalnya, karya Dion MBD, jadi karya-karya yang udah asosiasi dengan merek aku tersebut, kayak gitu. Jadi, menurut aku, daripada kita fokus bahwa barang-barang intelektual ini bisa menjadi jaminan, lebih baik kita pisahkan insentif untuk perekonomiannya dan insentif untuk kreatifnya. Kalau kita mau ngambil pinjaman untuk bisnis kreatif kita, kenapa nggak yang dilihat itu daripada apa aset yang sudah kita punya, tapi track record-nya, jadi kontrak-kontrak selama ini gimana, perbankannya selama ini, setiap bulannya flow-nya seperti apa. Karena itu jadi lebih masuk ke sisi ekonominya kan, jelas gitu. Orang ini bisa membayar atau tidak ke depannya, kayak gitu. Nah, kalau dari sisi kreatifnya, sebenarnya kan kalau nggak tahu Mas Huda, menurut Mas Huda, pemerintah bikin ini kan supaya memang pekerja-pekerja kreatif ya, yang sekarang lagi marak ini, lebih mau mendaftarkan, lebih banyak pendapatannya, supaya untuk pendapatan negara juga bisa naik gitu ya, kurang lebih kan. Jadi, mungkin kalau untuk aku, kalau tujuannya adalah mendapatkan pemasukan lebih untuk si negaranya sendiri, yang didukung itu untuk pekerja kreatif itu adalah infrastrukturnya, mulai dari infrastruktur pendidikan nih. Orang-orang yang mau belajar, kalau sekarang pendidikan kreatif di Indonesia aja kan sangat terbatas. Mungkin bisa mendatangkan kayak cross pendidikan dengan negara-negara lain, udah gitu perusahaan-perusahaan yang udah ada yang milik pemerintah, ataupun yang memang sudah besar yang ada hubungannya dengan ekonomi kreatif, bisa dimodelkan atau dipasangkan dengan perusahaan di luar, supaya prosesnya lebih efisien dan segala macam. Karena kebanyakan masalah pekerja kreatif itu males kerja dengan perusahaan dalam negeri karena nggak efisien dan juga banyak macam-macamnya lah kayak gitu. Terus dengan pendidikan misalnya, kalau dari aku mungkin ngomongin dari segi ilustrator aja, pekerja-pekerja ilustrator dalam negeri rata-rata kalau mereka ngerjain ilustrasi untuk klien dalam negeri itu maunya biasanya nggak, maunya banyak tapi mereka nggak terlalu kritis soal kualitas. Jadi bisa yang ya dengan taraf pendidikan dan skill yang biasa-biasa saja bisa dapat klien dalam negeri. Tapi mungkin gambarnya itu harganya 100 ribu sampai ya beberapa juta. Sementara kalau kita ngomong pekerja dalam negeri cari klien luar negeri gitu.
Mm-hmm.
Itu bisa satu gambarnya mulai di angka 500 ribu sampai ratusan juta kayak gitu kan.
Mm.
Nah itu tapi kan perlu skill yang lebih juga. Jadi ya itu menurut aku lebih baik kalau mau mendukung, dukung infrastrukturnya gimana supaya kualitas SDM-nya bisa semakin tinggi. Kalau kita dapat pekerjaan dari luar juga, kita mungkin nggak usah ambil pinjaman, ya kan? Tapi kita jadi lebih mau bayar pajak, kita jadi lebih berani buat daftarin merek kita, lebih berani daftarin hak-hak kita, dan segala macam kayak gitu. Jadi kekhawatirannya sih, bukan khawatir, menurut aku daripada fokus ke karya intelektual sebagai jaminan, mungkin pisahin aja tuh ekonomi dan kreatifnya, gitu. Dukungan ekonomi dan dukungan kreatifnya dipisahin.
Mas Huda gimana Mas menanggapi hal itu?
Ya, sangat setuju sama Mas Dion untuk masalah SDM tadi ya. Sebenarnya kalau di PP sudah ada sih. Itu ada di bab 4 tentang infrastruktur ekonomi kreatif. Di Indonesia ini kan kalau kita bisa melihat creative hub ini kan masih jarang ya. Mungkin di Bandung, di Jakarta tuh banyak gitu ya. Tapi di daerah ini masih sangat kurang sekali Mas Rifan, Mas Dion. Jadi di Serang saja itu belum melihat nih creative hub itu di mana gitu kan. Dan bahkan banyak gitu ya untuk pemerintah daerahnya itu ya lebih suka kepada program-program yang sifatnya adalah insentif secara langsung, bantuan misalkan seperti itu. Ya bantuan oke gitu. Tapi kalau yang membangun SDM melalui ruang digital itu atau ruang kreatif ya tadi ya, ruang kreatif itu masih minim sekali gitu. Kita dulu kan punya badan ekonomi kreatif ya. Tapi digabungan lagi ke Kementerian Pariwisata, jadi Menparekraf gitu kan. Kalau ekonomi kreatif zaman dulu, zamannya Pak Triawan Munaf itu kan banyak ya, kayak semacam program-programnya, bahkan kita disuguhkan data mengenai ekonomi kreatif di daerah seperti apa, terus hubungan antara input sama output dari ekonomi kreatif itu seperti apa, yang merupakan satu kemajuan gitu. Nah, dirinya PP ini harus jelas nih, untuk siapa pengelola dari ruang kreatif gitu.
Lalu boleh saya nanggepin sedikit?
Hmm.
Ya kayak apalagi mungkin sekarang terbantu dengan ruang kreatif online gitu ya. Ada kayak website-website penyedia penyalur informasi dan pembelajaran untuk pekerja-pekerja kreatif. Tapi kembali lagi, yaitu yang orang-orang yang menangani entah itu lembaganya, entah itu perusahaannya, mereka sendiri bukan orang dari ekonomi kreatif. Jadi kemarin saya sempat ada acara, bukan acara sih, ditawarkan. Awalnya bilang mau nggak bantu bikin kurikulum kartu prakerja untuk dari segi ilustrasi kayak gitu. Tapi down the road malah jadi ngomongnya lebih, pokoknya skillnya gampang aja ya, yang bisa langsung cepat besok atau minggu depan orangnya bisa berjualan gambar kreatif. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin. Jadi sejauh ini tempat-tempat kreatif yang ada, fokusnya itu pada kuantitas gitu. Jadi kayak dari Kemenparekraf pun fokusnya bikin event ini, bikin event itu, bikin event ini, gala ini dan segala macam, lomba ini dan segala macam. Tapi setelah event-event ini mati, terus apa? Nggak ada yang ditinggalkannya gitu. Setelah orang ini belajar tentang cara membuat gambar muka, gimana dia bisa menjual karyanya sampai harganya benar-benar kompetitif gitu kan jadinya. Jadi mungkin jangan cuma fokus pada adanya sih tempat itu juga, tapi ya pengelolaannya benar kata Mas Huda, dan orang-orang yang tepat yang dipilih supaya bisa fokus gitu ya, ekonomi-ekonomi, kreatifnya kreatif gitu.
I see, dan memang berarti kalau bisa saya tarik beberapa poin dari obrolan kita sekarang, yang harusnya jadi fokus sebetulnya untuk para pelaku industri ekonomi kreatif, tadi yang seperti Dion bilang, infrastruktur untuk membangun SDM-nya sendiri, alih-alih cuma sekedar apa namanya ngasih bantuan untuk mempermudah pembiayaan atau pinjaman, dan ya itu tadi, infrastruktur secara lebih umum di luar sana untuk bisa mengelola dan mengembangkan si industri ekonomi kreatifnya. Penempatan orang-orang atau SDM-SDM yang tepat, yang mengerti bidang atau mengerti apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatifnya itu sendiri ya. Oke, dan ini kan baru PP dan memang sekarang belum bisa diimplementasikan karena pembiayaan ini membutuhkan banyak sekali kesiapan infrastruktur di luar yang tadi udah kita bahas. Ya tadi mungkin ada kurator yang harus ditambah jumlahnya, terus juga literasi masyarakat soal ekonomi kreatif juga harus ditingkatkan biar nantinya karya-karya kreatif ini bisa lebih kompetitif juga kalau misalkan nantinya pasar sekunder juga sudah tersedia. Jadi ini masih lumayan bisa dibilang agak jauh kali ya sebelum kita bisa melihat kalaupun PP ini akhirnya diimplementasikan. Tapi mungkin kita sepakat bahwa ini udah ada di koridor yang akan membantu pengembangan ekonomi kreatif ke depannya. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, kalau gitu thank you banget Mas Huda, Dion udah ngobrol-ngobrol untuk ngomongin soal PP 24 tahun 2022 ini, soal nantinya para pelaku ekonomi kreatif bisa mengajukan pinjaman dengan agunan karya yang sudah berhaki. Semoga nantinya kita bisa ngobrol lagi untuk kita follow up nih. Apakah nantinya bakal ada perkembangan yang positif ke depannya. Thank you sekali lagi, Dion, Mas Huda.
Terima kasih, Mas Rifan.
Dan buat Anda pendengar, jangan lupa minggu depan kita bakal balik lagi dengan topik penting dan menarik lainnya yang mungkin Anda lewatkan dalam In Case You Missed It. Sampai jumpa. The Voice of America.